Þetta er spegilinn, umsjónarmaður er Ásgeir Tómasson. Konur hafa komið saman víða heim í dag í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi kvenna og krafist jafnréttis og aukinna mannréttinda. Á 10 ára tímabili var sett upp getnaðarvarnar lykkja hjá 4500 grænlenskum konum, mörgum á barnsaldri. Þetta var gert til að stemma stigu við fólksfjölgun í landinu. Flóttafólki frá Gaza sem hingað kom í dag byggðist að koma í skóla og fjölskyldu miðstöð sem koma á lækirnar í Reykjavík á næstu vikum. Þannig á að gefa fólki færi á að kynnast lífinu í landinu. Það voru samsagt 72 palestinskir flóttamenn frá Gaza sem lentu á Keflavíkurflugvelli upp úr hádegi í dag eftir langt ferðalag frá Kairó og strangt ferðalag frá Gaza. Bróðurpartur þeirra gistir í húsnæði á vegum Rauða krossins í Reykjavík í nótt. Mikill spenningur var hjá aðstandendum fólksins sem beiði ofvæni eftir að hitta fólki sitt, heimtur helju, mest eiginkonur og börn. En hvað tekur svo við hjá þessum stóra hópi fólks sem fyrir örfáum dögum var óttaslegið og innilokað á stríðshrjáðu Gaza en er nú skyndilega statt í allt öðrum veruleika, köldu en friðsælu velferðaríki á norður hjara. Ragnhildur Thorlacius tekur við.
Reykjavíkurborg tekur á móti stórum hluta þeirra palestínumanna sem komu til landsins frá Kairó í dag. Nú tekur við að útvega það allra nauðsynlegasta, en svo þarf einhvers konar hversdagur að taka við. Fyrir 2 árum kom fjöldi úkraínumanna til landsins á flótta vegna stríðsins þar í landi. Þá voru settar á lakkirnar fjölskyldumiðstöðar fyrir úkraínumenn. Nú á að opna fjölskyldumiðstöðar fyrir palestínumenn frá Gaza, öðru hvoru megin við páska. Dagbjört Ásbjörnsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar fyrir grunnskóla og frístundastarf hjá borginni, segir að móttaka þessa hóps sé öðruvísi en móttaka fjölskyldnuna frá Úkraínu.
Þessi hópur er eitthvað sem við vitum ekki hvað við erum að fara út í.
Segir Dagbjört. Það hefur verið á reiki hvaða koma margir til Reykjavíkur og hvernig staðan og fólki er eftir hremmingar undanfarinna ára og sérstaklega undanfarinna mánaða. Saga Stefansson, verkefnastjóri fjölmenningar á skóla og frístundasviði fyrir leikskóla hjá Reykjavíkurborg, tekur þátt í undirbúningi miðstöðarinnar ásamt dagbjörtu. Það er ekki komin staðsetning fyrir miðstöðina, en markmiðið er að opna eftir páska, jafnvel fyrir hátíðina, reynist það gerilegt.
En þetta er hugsað sem svona skóla og fjölskyldumiðstöð fyrir börn og foreldra og til þess að veita þeim svona öryggi og rútínu og hlýju. Við leggjum upp með að þetta verði frá 8:30 til 1 á daginn og þá getur fólk komið, það er bara þeim er frjálst að koma, þetta er ekki skylda, en þá verður þetta svona bæði móttaka og það sem verður leikefni fyrir börnin og dagskrá, sem sagt fræðsla, samfélagsfræðsla, innlögn í íslensku og við þurfum eiginlega bara vera líka rúslega svona viðbragsfljót og bara kanna hver staðan á hópnum er. Og eiginlega finna út hverjar þarfirnar eru og við ætlum að ráða arabískumælandi starfsfólk inn í miðstöðuna til þess að svona vera fólki innan handar.
Segir Saga Stefansson. Það hefur sem fyrr segir margt verið óljóst í aðdraganda komi fólksins og það getur ekki hafa auðveldað undirbúningin. Þegar að viðtalið fóru fram í morgun vissu Saga og Dagbjört til að mynda ekki að hópurinn væri í flugvél á leið til landsins.
Það sem við vitum er að þetta er þetta hópur sem er að koma úr óhugnulegum aðstæðum. Það sem við kannski gleymum stundum og við vorum umtum rosalega góðan fund fyrir nokkrum dögum síðan við palestískan sálfræðing sem heitir Fati og hann hefur verið einu miklu samstarfi Rauða krossins Íslandi og það sem hann var að segja við okkur var að við meðum ekki gleyma hvað mikið sigla í fólki. Þetta er fólk sem að búin að búa við aðstæður eins og hann útskýrði fyrir okkur, menn að Gaza er búin að vera lokað af í 20 ár. Þannig að hann segi sko ekki gera ráð fyrir að því sé að fá fólk sem eru hjálpvana. Fyrsta leið, þetta er fólk með mikla siglu, þetta er fólk sem vill hafa hlutverk, þetta er fólk sem þarf að hafa eitthvað fyrir stafni. Þannig að við erum að horfa til þess að horfa styrkleika fólks, ekki horfa að í greið fólkið. En að sjálfsögðu getum við með yngum hætti eins og niður gert ráð fyrir í hvað stöðu fólk er að koma. Það sem við vitum hins vegar, jafnframt, er að í gegnum árin, sá hópi sem við fengið frá Palestínu sem er að koma hingað sem flóttamenn, almennt, alls ekki, ég ekki alhafi, en stór hluti barnanna hafa litla skólagöngu baki. Við vitum að þessi hópur oftast nær er í hvað viðkomstu stöðu varðandi að hafa mikla námskeita baki. En þó þið hafa rosa seglu og mikla hæfni og fullta hæfileikum. Þannig að okkar hugmyndu núna er svolítið að í móttökunni er fyrst og fremst bara sjá hvar staðan er, hvernig getum við unnið með svona áfalla með að nálgun og það er fyrirsjáleiki, það er rútínan, það er öryggið. Að leggja inn mat hver er námslega og félagslega staða barnana aðra grunnskóla þess að við sem undirbúðu hvað tekum við í haust.
Segir Dagbjört. Saga, samstarfskona hennar bendir á að allt verði þetta unnið í samstarfi við velferðarsvið sem ber hitan og þungan af móttöku palestínsku flóttamannana. Allir fá í málastjóra. Það verður engin skylda að mæta í skóla og fjölskyldumiðstöðina heldur boðið upp á það og farið rólega í sakirnar.
Maður setur sjálfa sig í þessi spor. Að vera að saminast eftir þetta þessi átök sem er gangi að saminast loksins fjölskyldu ástöðunum. Maður myndi fyrst að fyrst vilja vera með ástöðunum. Þannig að við hugsaum fjölskyldum með stöða staðum sem að fólk getur fengið svona smá griðista, þar sem fóldra börn geta verið saman. En við erum með ákveðan fræðslu skyldu, við erum að leggja ákveðin. Og við erum að útskýra og leggja ástöða á svona samfélagslega þætti sem varðar skóla og fyrstastarf. Heimsækja grunnskóla, við með heimsækja leikskóla, kynna ljúft fyrir fólki, hvernig er Íslands samfélag? En kannski bara er þetta ekki það sem fólk vil fá og þá bara verðum við hugsa hlutin upp á nýtt. En þetta er það sem við af reynslun eftir að hafa tekið múti Úkraínu þótt enn oftur allt annars konar hópur, þá fengum við rosalega góða endurgjöf á að þetta hendaði fólki vel, þessi ljúfa byrjun inn í samfélagi.
Þið eru sjáuð fyrir ykkur því séu hreinlega að fara að kenna stafrófið og...
Meðal annars.
Já.
Og svona íslensku orð. Og samfélagsfræðsla líka og hvernig getur fólk líka kynst samfélaginu og við erum að opna faðminn inn í samfélagið.
Þetta sagði Saga Steffensen, Ragnhildur Thorlacius ræddi við hana og Dagbjörtu Ásbjörnsdóttur. Þær eru verkefnastjórar fjölmenningar í leik- og grunnskólum Reykjavíkur borgar. Konur hafa komið saman víða heim í dag í tilefni af alþjóðlegum baráttu degi kvenna og krafist jafnréttis og aukinna mannréttinda. Á Ítalíu tóku þær daginn með trompi. Vel flest stéttarfélög á Ítalíu lýstu yfir kvennaverkfalli í dag. Skólum var lokað, starfsemi í heilsugæslunni raskaðist og sömuleiðis ferðir almenningsfarartækja svo að nokkuð sé nefnt. Stéttarfélögin og félög kvenna skipulögðu kröfugöngur í Rómarborg, Mílanó og fleiri borgum þar sem þess var krafist að konur fengju réttindi til jafns við karla. Óvíða á Vesturlöndum eru færri konur á vinnumarkaði en á Ítalíu. Kona sem tók þátt í aðgerðunum í Róm í dag sagði að það væri ekkert grín að sækja vinnu. Konur væri yðurlega spurðar að því hvort þar væri í sambúði eða hjónabandi, hvort þar ættu börn eða ekki og hvort þar hegðu á barneignir.
Noi dobbiamo lottare perché noi abbiamo acquisito dei diritti che sono fondamentali per la nostra vita, per il work-life balance.
Þetta eru ólöglegar spurningar því að þær snúa að persónulegum málefnum hverrar konu og varla fengju karlkyns umsækjendur þess oftar spurningar, sagði mótmælandin. Önnur sagði að ítalskar konur yrðu að halda áfram að berjast fyrir þeim grundvallar atriðum að öðlast jafnvægi milli vinnu og einkalífs.
Queste sono domande illegali che non possono essere fatte perché sono legate alla sfera personale della persona e difficilmente queste stesse domande vengono poi riproposte ai nostri colleghi uomini.
Einnig var þess krafist á mótmælafundunum í dag að stjórnvöld tæki upp einarða stefnu í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og kvennamorðum á Ítalíu. Ástandið í þeim efnum þykir ólíðandi. Innan ríkisráðuneytið í Róm upplýsti til dæmis í gær að 120 konur hefðu verið myrtar í fyrra. Rúmlega helmingur féll fyrir hendi, núverandi eða fyrrverandi maka. Í Róm sögðu konur að ekki ætti að afgreiða ofbeldi gegn konum sem hefðbundi sakamál. Það væri hluti af inngróinni ómenningu á Ítalíu og yrði að taka á því sem slíku. Á einu mótmælaspjaldinu stóð að nauðgarar væru ekki sjúkir þegar voru heilbrigt afsprengi ítalska feðraveldisins. Og fleira brann á ítölskum konum á alþjóðlegum baráttu degi kvenna. Margar límdu svart límband fyrir munnin til að mótmæla því að fréttir ítalskra fjölmiðla, sérilega ríkisútvarpsins, ástandið á Gaza væru ritskoðaðar. Þó var þess krafist að ítölsk stjórnvöld beittu sér fyrir því að friður kæmist á Gaza. Sergio Mattarella, forseti Ítalíu, flutti ávarp í dagi til efni baráttudagsins. Hann sagði að hverskins áreitni, óviðunandi framkoma á vinnustöðum og hverskins mismunun hefði verið fordæmt árum saman og ógleymdu ofbeldinu. Enn var í landsmönnum í fersku minni þegar fyrirverandi kærasti ungrar konu, Giuliano Cecchettin, rændi henni í fyrra haust og myrti. Marg oft hefur verið sagt að það þurfi hugarfarsbreytingu til að koma í veg fyrir voðaverk af þessu tagi, sagði forsetin. Konur komu víðar saman í dag til að krefjast aukinna mannréttinda. Það þótti til dæmis tíðundum sæta að í Kabul í Afganistan og víðar söfnuðust konur saman til að ræða stöðu sína. Þar sem talibanar hafa dregið jafnt og þétt úr réttindum þeirra frá því að þeir komust til valda á ný sumari 2021 þótti þeim við sast að hittast í smáum hópum á afveknum stöðum í heimahúsum að sögn fréttamanns AFP fréttastofunar. Í takar héraði í norðurhluta Afganistans sýndu sjö konur meira að segja þá djörfung að láta taka af sér myndskeið þar sem þær héldu upp í spjaldi sem á var ritað réttindi réttlæti frelsi. Þögn okkar er beittasta vopni talibanana, sagði einn þeirra sem þótti vissast að hylja andlit sitt meðan myndskeiðið var tekið upp. Víða heim kröfðust konur þess í dag að réttur þeirra yfir eigin líkama væri virtur. Frakkar urðu til þess fyrstir þjóða í vikunni að tryggja réttin til þungunarofs í stjórnarskrá. Emmanuel Macron staðfesti þessa ákvörðun í dag formlega og sagði að tímamótin væru söguleg.
Aujourd'hui est un très grand jour pour notre République. Le sceau de la République scelle en ce jour un long combat pour la liberté.
Í dag er sögulegur dagur í langri baráttu fyrir frelsi, sagði Macron. Þetta eru ekki sögulok, heldur upphafið að nýrri baráttu. Frakkland er eina landið í heiminum sem hefur bundið í stjórnarskrá skilyrðislausan rétt kvenna til fæðingarofs og við hættum ekki fyrir en sá réttur hefur verið tryggður allan heim. Fyrst beinum við baráttunni að afturhaldsöflum í Evrópu þar sem haldið er aftur á réttundum kvenna með öllum ráðum. Ég vil sjá að í sáttmála Evrópusambandsins að konum verði tryggður sá grundvallar réttur að mega binda enda á meðgöngu ef þær telja til þess vera ástæðu.
Á 10 ára tímabili, frá því 1966, fram til 1975 var sett upp getnaðarvarnalykkja hjá 4500 grænlenskum konum, mörgum á basaldri. Þetta var helmingur kvenna á barneignaraldri í landinu og þetta gert til að stemma stigu við fólksfjölgun. Fæðingum á Grænlandi fækkaðum næri helming frá 1964 þegar 1647 börn fættust þar til 1974 þegar börnin voru 638. Fjölmargar konur hafa greint frá því undanfari misseri að líkjan hafi verið sett upp hjá þeim án þeirrar vitundar og samþykkis. Vorið 2022 komst þetta mál í hámæli eftir umfjöllun í danska útvarpinu. Í haust kröfðu 70 konur danska ríki bætur. Við því var ekki orðið. Það sættaðir sig ekki við og þó að sett hafi verið á fót rannsókn og rannsóknarnefnd segja þær að stjórnvöld drægi lappirnar. Nú hafa 143 konur höfðað mál og krafið dönsk stjórnvöld 300.000 danskar krónur hver fyrir að brotið hafi verið á mannréttindum þeirra. Lögmannafélag Danmerku segir að þetta mál sé svo stórt og mikilvægt að það verða að fara fyrir dómstóla svo skorið verði úr því endanlega hvar ábyrðin liggur. Framkvæmdastjóri danskara hugveitu, Justitíu, sem berst fyrir mannréttindum og réttaröryggi, segir þetta sögulegt mál sem hafi haft áhrif langt út fyrir konurnar sjálfar, lykkjuherferðin hafi haft áhrif á fólksfjölda og grænlenskt samfélag. Það reyni á hvaða verndar borgarar eigi að njóta gegn árás frá ríkinu og þegar hefur ákveða borga allan kostnað af málsókn kvennana. Naja Lýðbert var 14 ára þegar danskur læknir setti upp líkju hjá henni án þess að útskýra nokkuð hvað hefur gert. Hún segir að það hefur verið eins og vera stungin með hnífi, danska ríkið hafi afmeyjað hana og inngripið þjakað hana allt hennar líf. Lýðbert hefur farið fyrir konunum og segir að það get ekki beðið lengur eftir viðbröðum. Það er elstu séu komnar á nýræðisaldur en svo lengi sem það lifi berjist þær fyrir því að endurheimta virðingu. Það hafi ekki verið stjórnvalda að ákveða hvort þær eignuðust börn. Stjórnmálmenn sem grænlenska ríkisútvarpið ræðir við segja flestir að þeir styðji konurnar í kröfugerðinni, danska ríkið hafi brugðist þeim og það sé þegar vita hvað gerðist. Þó eru þeir til sem segja að bíða verði eftir niðurstu rannsóknarnefndarinnar því enn sé ekki ljóst hvað þetta hafi snert margar konur og það sé ekki sanngjarnt að bara þær sem hafi hátt fái bætur. En af hverju láði þetta mál svo lengi í þagnargildi? Kristjana Guðmundsdóttir Motzfeldt bjó lengi á Grænlandi meðal annars á 8. áratugnum og segir að það hafi aldrei verið á þetta minnst.
Ég heyrði ekki auka tekið orð þetta mál. Ég giftist mínum manni 1992 og bjó í 25 ár samfleitt á Grænlandi. Ég heyrði aldrei minnst á þetta mál, aldrei. Svo fyrsta sem að hérna tekur þetta fyrir eða opnar sig er Naja Lubert. Þetta fer frekar hljótt til að byrja með. En það er stofnaður Facebook síða. Og svo gera bara konur, fættar á ákvörðum tíðanbili sem grein fyrir því að þær eru bara ekkit einar. Þið þær eru búin að bera þetta innan með sér, afneitunin við svona meðferð er náttúrulega algjör. Og þetta fer smá saman að bara kemur til tals og í blöðum og verðum síðan að bara stórmáli.
En þó að Kristjana segist aldrei hafa heyrt aukatekið orðum þetta, var samt vakin athygli á þessu máli fyrir 50 árum í grein í AG Grænlandspóstinum.
Og þar er það prestur, eða stúdendaprestur er hann kallaður í Árósum sem að tekur þetta málu upp, heyrir af þessu og þessi maður Jens Bröndun, hann segir þetta sé bara ekkit annað en þjóðarmorð. Þetta er 1974, það er hálf öld.
En svo virðist sem málið hafi bara verið sett til hliðar.
Ég held að þetta hafi verið svo yfirgrifsmikil hérna aðgerð á þessum stúlkum, allt niður í sko að vera að tala um 11 ára sko. Naja var árun undan skóla, fór á milli bekkja og hún er þetta heldur sem fermingar árið. Þá erum bara tilkynnt, hún er að fara upp á sjúkrahús, bjóð þá í Manitrock, fætt þar upp alinn. Og þar er þess að ekkert að trampa til fóraldarana og hún fær upp í sig líku ætlaðir konu sem eru búin að eiga börn. Og þessu fylgdi rosaleg sársauki og hún þorði ekki eins og að nefna þetta við fóreldra sína. Hún ber þetta áfram, innra með sér, fyrir sálfræði, en það þurfti fleiri ár. Því að það fylgir oft svona inngripum að fólk bara afneitar. Þetta er svo stórt, þetta er of stórt. Til þess að sálin vinn úr þessu.
Lýsir þessi vaksandi þungi í þessu máli, finnst þér hann lýsa breyttum viðhorfum á Grænlandi? Gagnvart því að ég sækja rétt sinn gagnvart stjórnvöldum og rétt sinn gagnvart Danmörku?
Ég veit ekki hvort það með ég kalla þetta breytingu, en þetta er rosaleg verkvarakista í sjálfstæðsbarótunni.
Þorri grænlendinga vill fullt sjálfstæði frá dönum en landið er háð Danmörku fjárhagslega og því telur Kristján ekki mikla líkur að þetta breytist á næstu áratugum en samskiptin við dönsk stjórnvöld hafi samt smán saman breyst.
Það tekið langan tíma að ná að vera við borðið.
Þetta sagði Kristjana Guðmundsdóttir Motzfeldt, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldred. Hlustam á þáttinn í spilaranum á vefnum okkar rúf.is og á helstu hlaðvarpsveitum. Góðar stundir!